habeen wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington
habeenimo sabtiyo taariikhduna ay tahay 8 August sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. sidoo kale dhegaystayaal waxaad nagala socotaan qaar ka mid a FM-yada magaalooyinka geeska afrika. idaacadda caawana waxay halkaasi wada jiray idinkala socotiin doona nuur xasan nuur iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan waxaa ka mid ah soomaaliland iyo shiinaha oo heshiis iskaashi ku kala saxiixday magaalada Hargeysa.
ujeedada safsafarka wafdigu waxay ahayd inay soomaaliland kala xaajoodaan sidii iskaashi cusub ay u samayn lahaayeen oo dhan walba leh. soomaalilandna way soo dhaweysay. soomaalilandna muxuu ahay siyaasaddii lagu taweeyey siyaasad furfuran oo ay adduunka oo dhan si siman ula mucaamilayso.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan qarax ismidaamin ah oo dhimasho iyo dhaawacba geystay oo magaalada Muqdisho maanta ka dhacay.
barnaamijyadii martida mikrofoonka caweyska washington iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo uu inoo akriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ugu yaraan 9 qof oo ay ku jiraan 8 askari ayaa ku dhimatay, 22 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii gaari laga soo buuxiyey walxaha qarxa sabtida maanta ah lagu weeraray xarun militari oo u dhow garoonka kubadda cagta ee stadio muqdisho ee magaalada muqdisho. saraakiil ka tirsan militariga soomaaliya ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in qaraxa lala eegtay xarun ay guutada 12 April ku leeyihiin degmada wardhigley. khasaaraha ayaa laga cabsi qabaa inuu intaasi ka badan karo. kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda qaraxan, weli waxaan caddayn in qaraxan ee waxyeelo ka soo gaartay dad shacaba iyo in kale. dowladda Maraykanka ayaa jimcihii xun qabateen ku soo rogtay hogaamiyaha koox maleeshiya ah oo fadhigeedu yahay jamhuuriyadda bartamaha Afrika, sida ay shaacisay wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka oo ku eedeysay hogaamiyahan Sidiiqi Cabbaas inuu ku kacay xadgudub ka dhana xuquuqda insaanka oo ay ku jirto inuu si toos ah uga qayb qaatay jirdilka. wasaaradda maaliyadda ee Maraykanka ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in liiska madow ay ku dartay Cabbaas oo hogaamiya kooxdan mintidka ah ee loo yaqaano 3Rs ee saldhigeedu yahay jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. kooxdaasi oo lagu eedeeyey inay dileen, jir dileen, kufsadeen amaba ay barakiciyeen kumanaan kun oo qof tan iyo sanadkii 2015. cunuqabateynta Maraykanka ayaa timid kadib markii golaha ammaanka ee qaramada midoobay oo 4 cunuqabateyn ku soo rogay hogaamiyaha maleeshiyaadka 3R. talaabada ay jimcihii qaaday dowladda Maraykanka ayaa xayiraysa hantida Cabbaas ee Maraykanka, waxayna ka mamnuucaysaa dadka u dhashay Maraykanka inay la macaamilaan Cabbaas. dowladda Turkiga ayaa sheegtay inay diyaar u tahay inay Lubnaan ka caawiso dib u dhiska dekedda magaalada Beyruut oo gebi ahaanba ku burburtay qaraxii aadka u weynaa ee 4 August ka dhacay halkaasi. madaxweyne ku-xigeenka Turkiga Fuad Oktay ayaa kaga dhawaaqay dib u dhiska dekedda kadib kulan uu magaalada Beyruut kula qaatay madaxweynaha Lubnaan Michel Aoun. madaxweyne ku-xigeenka Turkiga ayaa u sheegay madaxweynaha Lubnaan in dowladda Turkigu ay diyaarisay dekedda magaalada Meresan ee ku taala badda Mediterranean-ka, taasi oo diyaar u ah inay martigeliso dhammaan maraakiibta ku soo xiran jirtay dekedda magaalada Beyruut ilaa dib looga dhisayo dekedda Beyruut. ballanqaadkan ayaa waxaa ka mid ah in maraakiib yaryar lagu geyn doono Lubnaan alaabaha ku soo xirta dekedda Meresan ee Turkiga. dhanka kale, xogayaha guud ee ururka Jaamacadda Carabta Axmed Abulqeyd oo maanta la kulmay madaxweynaha Lubnaan ayaa sheegay inuu qaban doono shir degdeg ah oo uu isugu keenayo dhammaan dalalka carabta si gargaar degdeg ah loo gaarsiiyo Lubnaan. qaraxii talaadadii ka dhacay magaalada Beyruut ayaa sababay dhimashada in ka badan 150 qof, halka ay ku dhaawacmeen dad gaaraya ilaa 5,000 oo qof. ugu dambeyntiina, madaxa hay-adda sirdoonka qaranka ee Maraykanka ayaa jimcihii ka digay in dowladaha Ruushka, Shiinaha iyo Iiraan ay ka shaqaynayaan faragelin ay ku sameeyaan doorashada madaxtinimo ee lagu wado inay Maraykanka ka dhacdo bisha November ee sanadkan. sirdoonka Maraykanka ayaa waxa ay sheegeen in Ruushku uu ka shaqaynayo sidii uu u wiiqi lahaa musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden. Shiinaha ayaa isna ku dadaalaya inuusan doorashada ku guulaysan mar labaad madaxweyne Donald Trump, halka Iiraan isku dayeyso inay wiiqdo guud ahaanba dimuqraadiyadda Maraykanka. agaasimaha xarunta amniga qaranka ee sirdoonka Mareykanka Bill Ivanina ayaa qoraalkiisa ku sheegay in saddexdan wadan ay olole ay ku jahawareerinayaan muwaadiniinta Mareykanka ay ka wadaan dhinaca internetka si ay saameyn ugu yeeshaan doorashada. Doorashada madaxtinimada Mareykanka ee bisha November ayaa waxaa ku tartamaya madaxweyne Donald Trump oo ka socda xisbiga Jamhuuriga iyo madaxweyne ku xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden oo matalaya xisbiga Dimuqraadiga. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga intaas.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warkii dunidayna la socodsiinayay. aan ku bilownay sidii warkaba aad ku maqlaysteen qarax loo adeegsaday gaari ayaa maanta ka dhacay albaabka hore xero ay degan yihiin ciidamada militariga dowladda federaalk ee Soomaaliya. weerarkaasi ayaa geystay khasaare dhimasho iyo dhaawacbay isugu jiraan. wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa faahfaahinta warka nooga soo diray magaalada Muqdisho.
inta la xaqiijiyo 9 qof ayaa ku geeriyoota, waxaa dhaawac soo gaaray 22 kale. qaraxa wuxuu ka dhacay xarun ciidan oo ku dhow garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ee xarada 12ka Abriil. dadka dhintay kuwa dhaawacmay waxay ahaayeen askar ka tirsan ciidamada dowladda iyo eheladooda. maamulka degmada Warta Nabad iyo ila ka tirsan kuwa amniga ayaa laga soo xagtay in gaari qaraxay uu gudaha u galay xarada, una ahaa gaari nooca loo yaqaan Leila Calaawi. dad goobjoogayaal ayaa u sheegay VOA inay arkayeen qarax iyo uura hal mar hawada qabsatay oo xarada gudaheeda ah. waxaa goobta gaaray saraakiil amni iyo dad gurmad sameeyay, waxaana loo qaaday goobaha caafimaad. ila ka tirsan kuwa amniga dowladda Soomaaliya ayaa u sheegay VOA inay jireen dad garaab oo laga soo qaaday goobta la dhigay goobaha caafimaad oo weli xaaladooda la hubi karin. maamulka degmada Warta Nabad oo la xariiray waxay ka gaabsadeen ka bixinta xog faahfaahsan qasaaraha dhimashada dhaawac, maadaama xero ciidan ay ahayd meesha wax ka dhacay. dad goobjoogayaal ah iyo ila ka tirsan kuwa amniga waxay sheegeen in gaariga uu u suura gashay inuu gudaha u galo xarada ciidan ee ku taala meel ku dhow garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho, gaar ahaan xarada 12ka Abriil. waxaana halkaasi deganaa ciidamada ka tirsan kuwa dowladda. sidoo kale waxaa la sheegay inay jireen qoysas iyo caruur halkaasi deganaa oo ahaa kuwa askarta halkaasi deganayd. dowladda Soomaaliya weli kama aysan bixin faahfaahin buuxda khasaaraha dhimashada dhaawaca ka dhashay qarax ismiidaaminta ka dhacay saakay xarada 12ka Abriil ee ku dhow garoonka kubadda cagta ee Stadium Muqdisho ee dhacay degmada Warta Nabad ee gobolka Banaadir. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
dhinaca kalena ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyey 2 qof ayaa ku geeriyootay, ilaa 4 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib weeraro ay xalay milishiyaad ka tirsan ururka Al-Shabaab ay ku kala qaadeen degmooyinka Luuq iyo Doolow ee gobolka Gedo. goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in askari ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee Soomaaliya ee xero koowaad ee magaalada Luuq uu ku geeriyooday kadib weerarka halkaasi ka dhacay. sidoo kalena isla weerarka oo ka dhacay degmada Doolow ayaa waxaa ku geeriyooday qof shacab ah. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray Khadar Maxmuud Xareed.
ciidamada dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo, gaar ahaan kuwa ku kala sugan degmooyinka Luuq iyo Doolow, ayaa xalay ku guuleystay inay fashiliyaan weeraro qorsheysnaa oo ay milishiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay ku soo kala qaadeen degmooyinkaasi. sida uu VOA u xaqiijiyey guddoomiyaha gobolka Gedo ee ay dowladda Soomaaliya dhowaan gobolkaasi u soo magacowday Cusmaan Nuur Macalimu, ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa weerarkaasi ku dilay 2 ka mid ahaa milishiyaadkii weerarka ciidamada ku soo qaaday, halka ciidamada dowladduna uu weerarkaasi uga geeriyooday hal askari. warar madax bannaan oo ay VOA ka helayso degmada Luuq ayaa xaqiijinaya in dagaalkii xalay ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab ku dhex maray degmada Luuq uu socday ku dhawaad hal saac oo xiriir ah.
wadada ciidamada yada ay ku socdeen oo annaga aan ku aadeynay Doolow iyo Luuq aan isaga dhex goosheynay maxaan inay galaan safarka naga markuu baaqday xogta helen inaan la bixin waxay sameeyeen marka maadaama maalin aysan galin ay geli karin habeenimo ay ahayd waxay ku jireen wadada waaga hadduu ku maryan hadee in xaggana loogu soo baxay inshana loogu baxay ogaadeen waxay sameeyeen marka Luuqna waxay u direen rag yar oo ilaa iyo dhowr toban ah, Doolowna rag yar oo dhowr toban ay u direen Luuq meel control karo oo Luuq u dirtay ilaa 5 kilomitir ciidan joogay soo argusheen. waxaana meesha ay ahayd khasaare naga dhanka naga ku gaaray hal nin ayaa maxaan ku dhahdaa ku dhintay. wax kale oo khasaare oo ku jira ma leh, yarna fir ayaa gaaray dhaawac yar oo fudud ayaa gaaray. ayagana halka ay ahayd 3 nin ayaa ugu dhimatay, 2 ka mid ahna way jiteen, mid ka midna maxaan ku dhahdaa
weerarka luuq waxa la sheegayaa in dagaal toos ah oo ku dhawaad hal saac socday oo halkaas ka dhacay sidaas miya
walaalar bulsho ayaa ka dhacay meeshaas nimankii ciidanka adanna anaga meesha loo joogina difaac ay ku jireen waana soo weerareen anagaana ku gaarnay meesha ay dhayd oo degdeg markii xabada bilaabatay baa anaga waan gaarnay degdeg wax ku galnay meesha ay dhayd adii sadex toban daqiiqo xabada way socotay laakiin isla markii way carareen farxadkoodana goobay ay kasoo howlgaleen xataa degdegay ku dhaafeen waxayna ka tagay gaareen oo ku siteen dhaawacay meesha ka dhaawacmay xataa way ka tagay gaareen hag macquulna meesha ayuu kaga dhintay nin reerasaa xoolo adaana telefonkiisa aan haya oo telefonada meesha kasoo qaamay.
Dhanka degmada Doolowna waxaa maanta ka jirta xaalad cabsi iyo walwal dhinaca ammaanka ah kadib markii maleeshiyaad loo malaynayo inay ka tirsan yihiin kooxda Al-Shabaab ay xalay weerar ku qaadeen guriga guddoomiye ku-xigeenkii hore ee maamulka degmada Doolow Shire Maxamuud Daahir halkaasoo uu ku geeriyooday qof rayid ahaa oo ay rasaastu halayshay
weftaana gaartay dadka shacabka ah oo aadan shacab oo meesha ku dhintay marka waa anan ay maxaan ku dhahdaa shacabaha oo gurigiisa joogay oo ayagoo agmaraya la hadlay oo yiri maxaa kuraadaa waxbadaan ugu dilina ninkaasagaana si xad ayay u dileen maxaa kuraadaa nin shacab uu ahaa.
Hadda xaalka waa sidee marka?
Walaal xaalku waa degan yahay boqolkiiba boqol ciidankii Doolow joogay oo kasoo howlgalay halkii ay joogeen haddana wuxuu ku sugan yahay meel la yidhaahdo ilaa afartan kilomitr Doolow u jirta ciidanka luuqa joogina waa howlgala isagana afartan shan kilomitr meel u jirto wasna hadda maraya waraala dala soomaalina kayda dugada waxaan jeclahay insha allah inaysan mar dambe ereyada iyo aagamanaysan maanta.
Marka laga soo tago dhibaatooyinka dhanka amniga ee ka jira gobolka Gedo, waxaa gobolka Gedo sidoo kale ka taagan khilaaf iyo muran xoogan oo hareeyay mas-uuliyiinta ay dawladda Soomaaliya dhawaan u soo magacowday gobolkaasi, waxaana degmada Doolow ka taagan xiisad arintaasi la xiriirta. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Xukuumadda Soomaaliland ayaa sheegtay inay dawladda Shiinaha la saxeexatay heshiis iskaashi oo dhinaca ganacsiga, kobcinta dhaqaalaha iyo horumarka. Heshiiskan ayaa yimid kadib markii wafdi ka socday Shiinaha oo uu gaaminayo wakiilka Shiinaha ee u qaabilsan Afrika ay la kulmeen madaxweynaha Soomaaliland. Warkana waxaa Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa ku qaabilay madaxtooyada Soomaaliland wafdi ballaaran oo ka socda waddanka Shiinaha, kaasi oo horkacayay wakiilka dawladda Shiinaha u qaabilsan Afrika. Waxaa sidoo kale weheelinayay safiirka Shiinaha u qaabilsan Soomaaliya. Waxaana kulankan ka dhacay madaxtooyada Soomaaliland la sheegay in lagaga wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac sida la sheegay, iyo iskaashi laga sameynayo dhinacyada ay ka midka yihiin dhaqaalaha, ganacsiga iyo horumarka sida lagu sheegay war ka soo baxay madaxtooyada. Wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Liban Yuusuf Cismaan ayaa u sheegay VOA isagoo faahfaahin ka bixinaya kulankaasi.
Kulankani waxa uu dhexmaray dowladda Soomaaliland oo hoggaaminaya madaxweyne Mudane Muuse Biixi Cabdi, wasaaradda arrimaha dibadda iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada, wafdi nooga yimid dalka China oo ka socda wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka China, uu hoggaaminayana wakiilka u qaabilsan iskaashiga Afrika, waxaana ka wada hadlay arrimo khusaya labada dal ee Soomaaliland iyo China. Ujeedada safarka muxuu ahay? Wafdigu waxay ahayd inay Soomaaliland kala xaajooda sidii iskaashi cusub ay u sameyn lahaayeen oo dhan walba leh. Soomaalilandna way soo dhaweysay. Soomaalilandna muxuu ahay siyaasaddii mutaweyn, siyaasad furfuran oo ay adduunka oo dhan si siman ula mucaamilayso iyada oo aan dalna ruhay markaa dhibaata aanay uga imanayn, hadday noqoto kuwa gobolka iyo hadday noqoto wadamada fogfog ee caalamka intaba. Markaa kulan aada muxuu ahay laysku afkartay buu ahaa cidna aan dhibaata.
Wasiirka ku-xigeenka arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa sheegay inay labada dhinac ku heshiiyeen waa Soomaaliland iyo Shiinaha in la iska kaashado qodobo ay ka midka yihiin.
Maadaama dowladda Shiinuhu ay tahay dal weyn oo imika dalalka dhaqaale ahaan adduunka muxuu ahay kalabaad yihiin runtii dhaqaalahooduna aad u korayo, Soomaaliland ay dhaqaale ahaan aada iskugu xidhan yihiin oo bayacu shirkeedu badidiisu uu ka yimaado dalka China, waxyaalaha laga wada hadlay waxa ahayd sidii arrimaha dhaqaalaha, ganacsiga, muxuu ahay isku socodka iyo waxyaalihii kale ee laga wada hadli karaba muxuu ahay dawladda China iyo Soomaaliland ay xoojiso wada hadalna muxuuha uu u furmo oo wafdiyo iyo muxuuha isku socodkii muxuuha laga wada shaqeeyo arrimahaas muxuuha ugu waaweynaa arrimihii Soomaaliland iyo wafdiga China ka hadleen ka wada hadleen runtii Soomaaliland dalalka adduunka oo dhawey soo dhaweeyaysa dawladda China maadaama ay dawlad weyn tahay oo Afrikaana waxa aad iyo aad uga shaqeysa dhanka horumarka Soomaaliland aad bay soo dhaweeyaysa wafdiga
waftigan ballaadan ee ka socda waddanka Shiinaha ee madaxweynaha Soomaaliland ku qaabilay madaxtooyada magaalada Hargeysa ayaa waxa uu ku soo beegmayaa waqti ay dhawaan Soomaaliland iyo Taiwan sheegeen wada yeesheen xiriir gaar ah kaasi oo dhinaca diblomaasiyadda talaabadaasi oo dhinaca Shiinuhu aanay jeclaysanayn Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka oo ino hayo Ridwaan Haaji Cabdiwali
todobaadkan barnaamijka martida waxaanu ku eegaynaa walwalka laga qabo in markale dunida uu ku soo laabto xanuunka COVID-19 xaaladda Soomaaliya ee cudurkan iyo talooyinka bahda caafimaadka Soomaaliya waxaa barnaamijka marti ku aad Dr. Maxamuud Zaahid Maxamuud oo daweeyay cudurrada guud kuna takhasusay cudurrada dhiiga waxa uu ka howlgalaa isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ku soo dhawow markii hore barnaamijka Dr. Maxamuud waxa la socotaa in inta badan marka hadda la eego dunida siyaabo kala duwan ayaa meelo fara badan xayiraadihii dhinaca COVID-19 loo qaaday markii la arkay in nambarada dadka xanuunka ku dhacay ay soo yaraanayaan meelaha qaar koodna waxaad moodaa in hadda mar labaad ay ku noqonayaan xayiraad kale oo laga yaabo in mar kale haddana magaalooyinkaas iyo dalalkaas ay ku soo noqdaan waxa loo yaqaan lockdown ama in mar kale la xayiro guud ahaan noloshii iyo dhaqdhaqaaqyadii ma laga yaabaa in mar labaad dunida uu ku soo laba kacleeyo cudurka COVID-19
waa suurtagal waaye meelo badanna hadda waa ka cararay dhacdana waa ka mtay soo noqon karaa guud ahaan ba hadduu sida la fahmay difaaca dadka uu ku dhaco laga helo cudurka yar tahay oo way kooban tahay ruuxu ku dhacay mar labaad ay ku dhici kartaa in si sahal marka uu ugu dhaxmara dadkii marka difaac badan mar heebanin in marka uu soo noqdo suurtagal waayna dhacdaad walaa
marka laga hadlayo wadamo fara badan oo waxaa jira dunida toddobaadyadii la soo dhaafay xayiraadaha laga qaaday kuwa waxaa jira hadda mar kale xayiraado iyo bandowyo lagu soo rogay markaad eegto wadanka Spain oo kale hadda waxaad moodaa in laga cabsi qabo in mar kale uu ku soo laba kacleeyo xanuunkaas meelaha qaar koodna waa ay ka digayaan dawladaha qaar in dalkaas qofku uu tago ama uu ka yimaadaba haddaad eegto dhinaca Soomaaliya dadka siduu yahay hadda xaalka Soomaaliya ee cudurka miyuu yaraaday misi weli wuu sii kordhaya
horta Ilaahay ma haddi wuu sii yaraaday marka hore adduunka sida ugu faafay waan ka yareyn dawladda xataa statistical waxay soo saartay iyo dhimashadaba adduunka waa ka yaray kadibna halkii la arkay dhimashadii iyo xaaladii kaliya xataa isbitaalada loogu talagalay sida gaarka ah oo xanaanayaan waa liska xiray dabacsanaanna waa timid dadaalkii badnaa ma jiro afkii badnaa xirnaa dadka face maskigii way iska daayeen marka bukaanada xataa haddaan aragno isbitaalada ay noo imaanayeen waagii waa aad u daqaa xaaladda marka qandada iyo qufaca iyo naadheeranka wuu badnaa hadda olmas waxaa jirta in aan maalinkii oo dhan ba aadan waxba helin qufac iyo qando hayso marka haddii la fiiriyo yani runtii aad uma soo noqon inaan qadhihi karaa waxaa jira isbitaaladan ka dareemi laheen xaalada haday soo noqon. Waxaan isleeyahay weli annaga haddii falaadada internationalka ah la furo meelaha dibadaha laga soo noqdo taxadar zaaida in lagu noqdo oo maaragtay karantiinka la soo celiyo oo dadka dibadaha ka imaanaya la xayiro oo laga baaro ayaa aanan isleehi lahaa aniga way haboon tahay inay ku foojignaato wasaaradda caafimaadka oo dadka dibadda ka yimid ayna soo gelin gudaha wadanka ilaa baaristiida sameyn jiray la baaro.
Marka laga hadlayo dhakhaatiirta, kaalin muhiima ayay ka qaataan arrimaha caafimaadka. Marka ma isleedahay dhakhaatiirta iyo howlwadeenada Soomaaliya xilligan waxaa looga baahan yahay laftirkoodu inay si weyn u ogaadaan ama ay u baaraan xanuunkan marka Soomaaliya uu joogo waxa uga duwan yahay adduunka kale?
Soomaaliya marka la joogo dee duwanaansho kale ma jirto oo guud ahaanba Afrika waa looga inay ka yar tahay la ka jira Maraykanka iyo Yurub iyo Far Eastiga oo China iyo dhulkaas. Marka haba ahaatee laakiinse in dhakhaatiirta iyo howlwadeenada caafimaadka ay soo dignaadaan qorshihiin aan la debcin oo mataqaanaa la dhaqangeliyo sidii awalba loo dhaqangelin jiray dadaalkeena meesha kasii socdo aadna looga soo dignaada dadka soo noqonaya isbitaaladana mataqaanaa surveillancekii ilaalintii xoogga lehed la soo celiyo xaalaadkii la arko in markii la cadin karo iyo in la dib yareeyo baarista oo baarista aan lagu koobin shaybaarka qaranka oo wasaaradda raacsan keliya baraagidyada xataa in la geeyo oo si sahlan screeninka ama baarista loo samayn karo si markiiba loo kala ogaado yaa COVID-19 qaba yaan qabin. Taas waxay sahli lahayd in markiiba dadkala kala soco.
Waayahay dad badan waxay qabaan marka laga hadlayo Soomaaliya xilligan in adeega caafimaadka heerkii loo baahnaa aanu gaarsiisnayn. Dadka marka la eego feejignaantii loo baahnaa kama muuqato, afka waxaa laga yaabaa inuusan u xirnayn, waxaa laga yaabaa inay gacmaha isku salaamayaan, waxaa laga yaabaa inay meelaha qaar isugu soo xoomaan. Marka ma laga yaabaa in dadku ilaa xad aanay ogaan karin inta dhimatay iyo inta nool iyo inta maaragtay kasoo kabatayba?
Waa runtaasi haddii loo fiiriyo dadka laguqo karaayo waxyaalahan precautionada la rabay in la sameeyo sida adiga aad ka dhawaajisay way dhib badan tahay. Laakiinse waxaan qabaa inaan la isdheganin oo dadaalka meesha laga sii wado oo wacyigelintii la sii wado weli telefoonka jamhuuriyaddan ka hadlahaya weli telefoonka marka laysu dariyo marka lagu soo dirba yacni ereyadii waa ku jiraan cudurka iyo qaabkii looga hortegi lahaa in feejignaan la sameeyo farxalkii waa ahaada iyo meelahaas faraagta uu jiray in laga feejignaado waxyaalo badan cidwaano markaan kuu sheego waxaa aad ka qaybgalahay dadka dhaqaalaha iska tabaryar yacni adduunka kale markii dadkii hawsha laga fariisiyey ee dowladdii ayaa mataqaanaa tabargareynaysay dhaqaalahoodii iyo mushaaradoodii iyo waxooda. Marka inta dowladdu shaqaysa halkan waa ka yar tahay, dadku waa muruqmaal, waa lafahooday u ordaan. Marka ruuxda fiisi ordaayo in la yiraahdo mataqaanaa tagin suuqyaasaa isdhex marinaha yeelinana way iska adag tahay. Mar wax badan waxaa noo diidaayay dhaqaalaha wadanka iyo xaaladda sumaasha ku sugantahay.
Waayahay cisbitaal Martini ayaa inta badan hadda lagu daweeyaa dadka qaba xanuunka, laakiin cisbitaalka aadan cadde markii xanuunkan oo dunida ka bilowday Soomaaliya uu soo gaaray dad waxaa jiray laftirkooda yimid cisbitaalka laga helay oo markii dambe Martini loo wareejiyey. Hadda ma jiraan dad xanuunka qaba oo aada daweysaan ama idin soo booqdo oo cudurkii laga helo?
Mayda taasaytaan kuleeyahay waxaan ka dareemaynaa inuu Soomaali soo noqonay xaala sidii hore ma aha oo dad noo yimaada ma aragno oo aan ka shakino oo waagaar waxaa jiri jirtay wixii yimaada wixii laga shakiyo waxaa haddaa loo dirjay for confirmation ahaan in lasoo hubsado. Haddaba ayaan dambe ma jiraanba wax la xawilo cudurkaana looga shakiyo ma soo galaan inta badan. Marka taasaa keenaysa inaan weli sidii la rabay iyo orodkii la rabay hore aan sameynay waagii dadaalkii in hadda aanan u muuqan xaalad.
Waa gartay Soomaaliya marka laga hadlayo dhalinyarada hadda u badan dadka waayeelka laakiin ayaa xanuunkan u nugul in uu ku dhaco. Markaad eegto dhalinyaradana aad ayay isku dhexgalaan oo aad ayay inta badan u wada nool yihiin, waxaa laga yaabaa inaysan fahamsanayn in xanuun ay qaadeen uu dili karo waalidkooda ama dadka waaweyn. Kasoo koob dowladda dadaalka ay waddo, idinka dhakhaatiir ahaan maxaad ku talisaan, maxay tahay dowrka idii ka banaan dhinaca wacyigelinta bulshada si loo yareeyo khatarta xanuunkan COVID-19?
Annaga dabcan waa ka faa'iidaysanaa programyada televishinka, haday noqoto raadiyaasha faraha badan, kuwan internationalka hadda waan ka hadlayno, joornaalo yaryar oo soo baxa jira, waa dhakhaatiirta ay ka hadashaa su-aalaha badan laga weydiiyey raadiyaasha, iyo waxaas way karaan inay wax jawaabaan meelaha alqudhigka la dhigo waa jidanta oo akhrin kara ay akhriyaan. Maxaa la yiraahdaa meelo badan oo sawiro lagu dhigay, yacni isbitaalkeena oo kale, hadda marka aadan cabdulla islaam waxaa waaye markaad soo gelaysay iyo meelaha ugu farxashay iyo ruuxa inuu mataqaana saabuuntii ku farxasho markii mataqaana uu sida salaantii inaan calaamad salaaba ku dhigan, yacni aan laysa salaamin oo gacanta aan la iskelinin. Laakiin afkii xirnaa wuu yaraaday, maxaa jira xaaladiiba hadda sidii u dabacday, qannadii baa yaraatay, qof saciibaa intii ka yar, maxaa la yiraahdaa asbaabta waxay ahaataba guud ahaan dadka markay xaaladda kulushaa dhimashadana badan tahay warka way kaa maqlay ogyihiin oo unugud yihiin, laakiin se markii aysa xaaladda ay sidii u kululeen way dhib badan tahay in la tacbadan la fahamsiiyo. Dhalinyarada waa runtaa isma ilaaliyaan, waayo caawa cudurka iyo dhalinyarada malla iyo kulaaya markaa dhalinyarada guriga ku noqonayaa gurigeena waayeelaa jooga dadaalkaas badan mataqaana un dhakhaatiirta wixii kaga aadan waxay sameeyaan.
Ugu dambeyn, maxaad kula talin lahayd dadka Soomaaliyeed adigoo eegaya dee walwalka dunida ka jira ee ku saabsan in cudurkan waqti qaadan doono ama waqti uu sii joogi doono, meelaha qaarkoodna haddaba uu mar labaad kusoo laba kacleeyay, meelaha qaarna laga cabsi qabay inuu kusoo laabto? Waa maxay taladaada aada u jeedinayso dadka Soomaaliyeed ay ku dhagaysanayaan?
Waa mahadsan tahay walaal fursadan adii siisay inaan dadka af Soomaali ku hadlay adduunka meesha joogaan ba inaan kaga gudbiyo arrintan. Wixii iga aadan oo talaa takhtar ahaan waxaan isleeyahay dadaalka inuu meesha kasii socdo, intii garaankeena salaanta gacanta la isgelinayo in la yareeyo ama un in laga soo jifnaado si wixii ka hor kaa maqlahay dabcan aan u sheegno aan u sheegayaa. Sidoo kale maxaa la yidhaahaa in lagu dadaalo farxalka, in maaragtay sabab la-aan aan gacmaha mataqaana marka isleeday waxbaad ku salaantay haddayba dhacduba inaan afka iyo sanka iyo indhaha aan loo daweynin oo mataqaana ilaah aad ka tegeysa meelaad ku farxalato. Farxalka sideedaba waa iska nadaafo, nadaafadana diintaa qabta. Marka in nadaafada lagu dadaalo cudurro badan oo afrika ku badan ayaan kaga badbaadayn haddaan farxalka badinno oo shubankan iyo baalada caloosha kale iyo ayaankii waxaas yani cudurro badan baan kaga yani badbaadaynaa. Covid keliya maaha, marka inaan caadaysano biyo inay la heli karo meelaha bablikada dowladda inay dhigto meelo lagu faraxasho oo meel walba laga heli karo mataqaana biyo yani lakiin afka qalaad lagu yidhaa running water mataqaana in la heli karo. Haddii taa lagu dadaalo gacmahana aan afka iyo sanka iyo indhaha ilala aadin iyadoo aan la dhaqin farxalkana iyo saabuun, intii idaacadaha intaa la sheegayaan intaasamadu dadaalo meelaha zaxmada zaaidka laga fogaado oo maxaa la yiraahdaa intii karaan lagu dadaalo in lakala fogaado oo aad isugu soo dhawaanin meesha zaxmadana mataqaana la yareesaadkanidkii markaas haddii inaha lagu dadaalo. Waxaan is leeyahay shacabka Soomaaliyeed wax badan baa laga badbaadi karaa. Intaa waxaan ku darayaa dadka in mataqaana wixii awoodo in yani caafimaadka guud ahaan lagu dadaalo oo maxaa la yiraahdaa raashinka dheelitiran oo haddii heli kartaa in lagu dadaalo raashin maaragtay maaragtay vegetables ama khudradda ama cagaarka salaatada iyo waxaas iyo fruitska lagu dadaalo macnaha waxa kordhinaya maqaada jirkaada in lagu dadaalo in dadka caafimaadkooda guud ay fiicnaayaan oo dadka mataqaana ay ku dadaalaan wax la yidhaahdo socodka iyo dadka iyo caafimaadka ruuxda dhismihiisa jirka ay ku dadaalaan caafimaadkaas in maxaa la yidhaahdo waxaana asnaa jir u dadaal waxaan is leeyahay ruux caafimaadkiisa iyo difaaciisa kor loo qaado taas ayaa runtii wax walba ka weyn.
Todobaadkana intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida makarafoonka. Waxaan ku wareysanayaa Dr. Maxamuud Zaahid Maxamuud oo ka hawlgala isbitaalka Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo idinle nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida makarafoonka.
haatan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii Caweyska Washington waa kan Cabdixakiin Maxamuud.
dhammaantii ma dhegaystayaal meel kasta aad joogtaanba kula soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii Caweyska Washington. barnaamijka Caweyska ee caawana qodobadan idinku hayeed ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin baxsadahaa muddo ku dhow nus qarni oo gacanta lagu dhigay, bal haddaba dembiga u galay haynoo dambeeya goorma ayuu baxsaday?
sanadkii 1973 ayuu xabsiga ka baxsaday.
barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sida ninkaasi ugu suurto gashay inuu muddadaasi cadaaladda in la horgeeyo ka dhuunto iyo weliba sida loo soo qabtay oo iyaduna waayaheeda wadatay. sidoo kale dhegaystayaal, waxaynu ku wada caweyn doonaa barnaamijkeena caawa xubintii halabuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna barnaamijka ka marhnaan doonin. caawana waxaan idi hayaa
beyskan ugu jecelay waa ka faraska markaa wuxuu odhanayaa haddaad xuudaanta faraaso isxuduud xagal salaaxdo xaluusha gacmaha ku siiso haddaad xakamaha ku jiido xawliga kooruhu xarunto xilqaanu xawaararoro xilbuu iska reebaya.
barnaamijkuna waa barnaamijka Caweyska Washington. aan ku bilaabay dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa qaar ka mida warbaahinta ka soo baxday gudaha dalkan Maraykanka lagu qaadaa dhigayay nin inuu cadaaladda waajaho ka baxsanayay muddo ku dhow nus qarni kadib markii lagu helay dambi uu galay muddo hore. ninkanoo haatan da'diisu ay 80-ka ku dhowdahay ayaa intaasiba fakad ahaa, iyadoo dhinaca kalena raacdadiisa lagu jiray oo la baadigoobayey. hase yeeshee markii dhowaan gacanta lagu soo dhigay ayay dadkii la yaab ku noqotay sida ay ninkan ugu suurto gashay inuu muddada intaasi leeg xabsi inuu galo ka badbaado iyo weliba sida gacanta loogu soo dhigay oo iyaduna waayaheeda wadatay oo aan la filaynin. bal haddaba aan soo dhaweeyay wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Mursal Samakaab oo isagu sheekadan isha soo mariyay isla markaana inoo haya.
waa mahadsantahay Cabdixakiin. falkan wuxuu dhacay 94 sanadood ka hor. ninkani waa 77 sano jir. waxaa lagu magacaabaa Louis Arculeta. waxa uu nin xabad caloosha kaga dhuftay sanadkii 1917-kii, ninkaas oo ka tirsanaa ciidamada booliska, hadda laakiin mar hore ka retire garoobay.
waan gartay markaa dabcan dembiga u galay, maisla markii dembiga u galay ba u baxsaday mise waxa weeyaan waa la qabtay oo xabsi baa lagu xukumay?
ninkan waa la xiray Arculeta sanadkii 1973-kii ayuu xabsiga ka baxsaday. marka kadibna sanadkii 77kii ayaa waxa loo aqoonsaday nin baxsad ah oo dambiile ah oo heer federaal ah, wixii xilligaasi ka dambeeyayna wuxuu ahaa nin la raadinayo.
77kii ilaa iyo 2020kii waa muddo dheer. Sidee dhowr iyo afartan sano ugu suurtagashay inuu dhunto?
Waxay ugu suuragalshay ninkan oo markiisii hore la oran jiray Arculeta waxa uu la baxay Larry Busateri. Marka magacaas ayuu ku noolaa ilaa ugu dambeyntii laga soo qabtay. Marka muddo dheer ayuu ku soo caanamaalay, cid ogeyd ma jirin, sidiisa ayuu u noolaa. Marka waqti dheer ayay qaadatay inuu magacaasi ku soo meel maro.
Marka haddayna taakana baana Cabdiqaadir, dabcan waa muddo dheer muddadaasi, muddadaasi qaab noocey uu noolaa, ma baxsad kaasuun buu ahaa mise noloshii caadiga ahayd buu galay?
Laakiin ninkan horto magacii ayuu iska bedelay, magac kale ayuu la baxay. Marka Larry Busateri ayuu la baxay, reer ayuu yeeshay, caruur buu dhashay, caruur baa u dhalatay, reerkiisu iska dhaqanayay, cid ka waraysa ma jirin, xitaa reerkiisa maysan ogeyn inuu lahaa magac hore ama uu wax soo dilay ama nin dambigaas loo haysta uu ahaa. Marka muddo ayuu kusoo caanamaalay, uu noloshiisa iska watay sida qof caadi u noolaa.
Halkeebu dambiga kusoo galay, halkeebaa laga qabtay?
Dambigu wuxuu kusoo galay magaalada Denver ee gobolka Colorado, waxaana laga qabtay gobolka New Mexico.
Ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo Cabdiqaadir, sidee loo qabtay ninka qabashadiisa, sidee ku suurto gashay maadaama muddada intaa laagu baxsad ahaa, dabcan waqti dheerna ka soo wareeyey?
Waa mahadsantahay Cabdixakiin. Ninkan waxaa marka hore maxkamad ayaa soo saartay warrant isaga lagu soo xirayo. Marka warrankiisii ayaa wuxuu dhacay sanadkii 2018kii, kadib marka warranka waa la cusboonaysiiyey 30kii bisha Juun lasoo dhaafay, kadibna sidaas ayaa lagu qabtay. Marka markii maxkamadda ay soo jartay Colorado warranka lagu soo jiray, wuxuu ahaa warran dhacay 2018kii 30kii bisha Juun ayaana cusboonaysiiyey. Laakiin ninkan waxaa intaa daba socday oo si qaasa u daba socday ninkii uu xabadda ku dhuftay muddada dheer ka hor, kaas oo si iskii u raadinayay uguna jiray hawsha markii uu ritaa garoobay kadib. Xitaa marka dad ayaa la soo xiriiray oo ninka uu raadinayay waxa uu ay oo kale ay arkeen, sidaas ayuu warbixin ku helay. Marka xogtii uu helay ayuu u kaashaday ciidamada ammaanka, sidaas ayaana lagu soo qabtay. Iyadoo warrankiisii uu dhacay ayaa haddana la cusboonaysiiyey si loo soo qabto.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Cabdiqaadir Maxamed Mursal oo sheekadaasi inala wadaagayay. Halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka caweyska Washington ee v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno ayaamaha jacaylka iyo weliba codka fanaanada Faadima Cabdillaahi Kaahin Mandeq. kala ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay caweysin wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga iyo weliba qaybtii u dambeysay ee wareysigii u barnaamijka caweyska Washington siiyey fanaanka Cabdirasaaq Saleeban Gaas. Fannaanka oo ay warramay isagoo ku sugan dalka Norway waxa uu qaybtan kaga hadli doonaa qaar ka mid ah heesihiisa iyo weliba waayo-waayay qaraamigii hore oo uu dibinoo xasuusin doono. Hase yeeshee waxa uu ku bilaabayaa isla markaana uu inoo sharaxayaa heesta la yidhaahaa Xubeer iyo sidee ku timid.
Heesta waxaa ii dhiibay Maxamed Sugaal Geele ayaa ii dhiibay. Marka waxay heestu wuxuu ii dhiibay adugu 2004 kii beelahaas, adugu laakiin nasiib wanaag 2012 teedinkii baan soo saaray. Marka waxa weeyaan dhirtii iyo fardihii intuba abaal bay abaalkii ay loo galay bay gudaan, laakiin imnaadankan imika joogaa abaal inay gudaan ha ka yaaban, waa qof iyo dhif. Marka waxay odhanaysaa haddaad ruux xabiib u noqoto xashuad uurka u xaadho, xin iyo xitifaallo hoosii hadduu xarig maran ahaado, xaniban aan samaha u xiisin sidoo loola xaalaya. Hadmaa kii galay xanaan xin iyo xumo uu mutaystay, noolihii xeerin jiray wanaag Xubeerana miyuu ku waayay. Beyskan ugu jeclay waa ka faraska marka uu xoonaya haddaad xuudaanta faraaso isxuduud xagal salaaxdo xaluusha gacmaha ku siiso haddaad xakamaha ku jiido xawliga kooruhu xarunto xilqaanu xawaara rooro xilbuu iska reebayaa. Marka haddii aad faraskii xakamihii ku jiido wuxuu og yahay abaal hore inaad u gashay oo adigii dee cawska afka gacanta ku siin jiray ma garanaysaa. Ibnaadankii imankana haddaad maal iyo moodba aad farta ka saarto dee dadki waxay noqonoqdeen intooda badan ee abaal ay gudaan iska badaaya adigibaaba deeaankaamaan hadaynba ma garanaysa. Marka aad waxay ka hadlaysaa marka hore waa geed ditu sida isugu abaal guddo xayawaanka sida uu abaal guddo, kadibna waxa weeye ibnaadankiina ma garanaysaa sida ay yihiin ma garanaysaa. Marka waa Maxamed Sugaal Geele laxankana Mustafa Kiika sameeyey.
حلوش جعمها كسيسو حتى حكمها كجيتو حولي قطاره حنوشو فقا روح وارد وروح حلوه يستهيه بيا Oh, yeah.
taasi kaga nimaadna abisaar qaraan baad dadan horan wax xusuusay abdi taaliil oo samada dawsha soo qabtay way waye qaraamiye oo inuu dhigaystaasi dib xusuusino waxa soo qabanayda
horta walaal heesaab qaraabigu de horta waa siiqad hore waa dhowr iyo afar ta kii dhowr iyo laba iyo afar ta kii dhowr iyo konta kii weeyaan inta qaraamiga la qaado intaas oo siiqadoodna way leeyihiin burcaawi baa jiray tiftoon baa jiray waxa jirtay xaafuun baa jirtay laakiin tan oo layidhaahdo isku shuban ayaan u malaynayaa hadaanan qaldanayn ayaan inta badan jeclaan jiray oo jeclaan inta badanna aan ku tareeri garayaa because way yaro adag tahay marka waxay odhanaysaa aruuriyada ore taruurunkoodiyo ufadaro kuway udkontahay ufadaro kuway udkontahay magacayga qaldamay heestan waxa la yidhahdaa beer dilacsha marka inay beer dilacsho tahayba sida ay isu bedbedelaysaa ad ka garanaysaa
si wanaagsan weeyaan ugu dambeyn bayna cabdisaaq maraynaa gebagabada haddaan adiga ku siiyo dhegeystayaasha maxaa usoo qaban lahay dhegeystayabaad gebagabada usoo xuli lahay
waxaan kusoo gebagabeynaynaa heesaan aada u jeclahay oo heesahayga inta badan qofladii horta caruurtiisaba kala jeclay laakiin mar walba heestaasu xasuus gaar ayay leedahay waxaa sameeyey nin layidhahdo maxamed xuseen qaali baa sameeyey laxankana waxaa ii saaray allahu naxariistee maxamed salebaan tubeec waa heesahayga dee markaan marku xasan aadan saylaya lasoo kacayaanaan dee tanba ii sayla ama garanaysa marka waxa weeyaan hees caqiib
garbagar baa la tusaaya
ha marka caqiib baa la yidhahdaa oslu ilaahay naxariistee igu yimi maxamed salebaan kadibna alka buu laxanka igu saaray marka waxaa la yidhahdaa caqiibo
waa hagag heestaas aynu wada dhegeysan doonaa aynu dhegeystayaashan u sii deyn doonaa dabcan waan ku mahadcelinaynaa cabdirasaaq inaad nagala qayb qaadato barnaamijka caweyska washington ee v o a islamarkaana aada waqtigaaga na siiso oo annagiyo dhegeystayaasha waad halkan nagula caweyso
waad maadsantahay walaalkay shiruuc horta waad iyo aad baad u maadsantahay inaad igu soo casuunto v o a marka walaal aad baad u maadsan tahay dhammaantiin shaqaalihiina iyo tekniishanadiina iyo intiinaba waan idin salaamayaa dadweynahayga meel kastoo ay joogaan inta muuqayga iyo maqalkayga garanaysa iyo dhammaanba soomaaliya meel kastoo ay joogto waan salaamayaa waxaan salaamayaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogto marka aad iyo aad baad aad u maadsan tahay
inaad
gudahaan dhegeystayaal barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabayn doonaa. Tan iyo kulanti dambana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aan intaasi ku dhaafno dhegeystayaal barnaamijka caweyska Washington waxaa soo diyaariyey soona jeediyey Cabdixakiim Maxmuud Shirwac.
Mar kale ayaan dhammaantiin mayda leenahay fiid wacan oo wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Haatanna aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha.
idin la socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwac ayaa intaasii nagaga dhan idaacadda waxaa isku soo dubaray Maxamed Cabdi Xasan Sandeere soo saaristana waxaa lahaa Maxamed Cabdi Xasan tan iyo kulanti dambe waxaan ku dhaafeynaa sida iyo nabadgelyo.